โยชูวาบทที่7อาคานถูกประหารชีวิตเพราะบาปของเขาแต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของที่ถูกสาปแช่งนั้นเพราะอาคานบุตรชายคานมีผู้เป็นบุตรชายสับดีผู้เป็นบุตรชายเสราตระกูลยูดาได้นำของที่ถูกสาปแช่งบางส่วนไปเป็นของตนและพระพิโรธของพระเยโฮวาก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอลฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเยเรโคไปยังเมืองไอซึ่งอยู่ใกล้เบทาเวนข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอ็นบอกเขาว่าจงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั้นคนเหล่านั้นก็ขึ้นไปและสอดแนมดูที่เมืองไอและเขากลับมารายงานแก่โยชูวาว่าไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไปให้สัก 2-3,000 คนขึ้นไปตีเมืองไอก็พอไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดลำบากที่นั่นเลยเพราะเขามีคนน้อยเพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียง 3,000 คนแต่ต้องแตกหนีให้พ้นหน้าชาวเมืองไอฝ่ายชาวเมืองไอก็ฆ่าฟันคนเหล่านั้นตายประมาณ36คนโดยขับไล่คนเหล่านั้นจากตรงหน้าประตูเมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลงและจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างน้ำฝ่ายโยชูวาก็ฉีกเสื้อผ้าของตนศพหน้าลงถึงดินหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาจนถึงเวลาเย็นทั้งท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลต่างก็เอาผงคลีดินใส่ศีรษะของตนโยชูวากราบทูลว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอนิจจาเอ๋ยเป็นไฉนพระองค์จึงทรงนำชนชาตินี้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาเพื่อจะมอบเราทั้งหลายไว้ในมือของคนอโมไรต์ให้ทำลายเสียพวกข้าพระองค์มีความเสียดายที่ไม่พอใจอยู่เพียงฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่ออิสราเอลหันหลังหนีให้พ้นหน้าศัตรูเสียแล้วเพราะว่าคนคานาอันกับผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นคงจะได้ยินแล้วคงจะยกมาตั้งล้อมพวกข้าพระองค์และตัดชื่อของบรรดาข้าพระองค์เสียจากแผ่นดินโลกและพระองค์จะทรงกระทำประการใดต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ฝ่ายพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าจงลุกขึ้นเถิดฉะไหนเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้เล่าคนอิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้เขาได้ยักยอกของที่ถูกสาปแช่งเขาได้ขโมยและปิดบังและได้เอาของรวมไว้กับข้าวของของตนเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของตนไม่ได้ได้หันหลังหนีต่อหน้าศัตรูเพราะเขากลายเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งเราจะไม่อยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปเว้นแต่เจ้าจะทำลายสิ่งของที่ถูกสาปแช่งเหล่านั้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้าจงลุกขึ้นชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และกล่าวว่าจงชำระตัวเสียเพื่อวันพรุ่งนี้เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลกล่าวเช่นนี้ว่าโอ้อิสราเอลเอ๋ยมีสิ่งของที่ถูกสาปแช่งอยู่ในหมู่พวกเจ้าเจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของเจ้าไม่ได้จนกว่าเจ้าจะนำสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้นออกเสียจากหมู่พวกเจ้าพอรุ่งเช้าเจ้าทั้งหลายจงเข้ามาทีละตระกูลตระกูลใดที่พระเยโฮวาทรงเลือกจับไว้ก็ต้องเข้ามาทีละครอบครัวครอบครัวใดที่พระเยโฮวาทรงเลือกจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละครัวเรือนครัวเรือนใดที่พระเยโฮวาทรงเลือกจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละคนผู้ใดถูกจับว่ามีของที่ถูกสาปแช่งนั้นก็ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟทั้งตัวเขาและสารพัดที่เป็นของเขาเพราะเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเยโฮวาและเพราะเขาได้กระทำความโง่เขลาในอิสราเอลโยชูวาจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และนำคนอิสราเอลเข้ามาทีละตระกูลและตระกูลยูดาทรงถูกเลือกจึงนำครอบครัวของยูดาเข้ามาและทรงเลือกครอบครัวเสราและนำครอบครัวเสรามาทีละคนและสับดีทรงถูกเลือกและนำครัวเรือนของท่านเข้ามาทีละคนและคนที่ทรงถูกเลือกคืออาคานบุตรชายคานมี ผู้เป็นบุตรชายสับดีผู้เป็นบุตรชายเสราตระกูลยูดาฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคานว่าลูกเอ๋ยจงถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลและจงสารภาพต่อพระองค์จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทำอะไรไปอย่าปิดบังไว้จากข้าเลยและอาคานตอบโยชูวาว่าเป็นความจริงแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลข้าพเจ้าได้กระทำดังนี้ในหมู่ของที่ริบมาข้าพเจ้าได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงิน200เชเคนและทองคำแท่งหนึ่งหนัก50เชเคนข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าพเจ้าจึงเอามาดูเถิดของเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินในเต็นท์ของข้าพเจ้าเงินนั้นอยู่ข้างล่างฝ่ายโยชูวาก็ให้ผู้สื่อสารออกไปและเขาทั้งหลายก็วิ่งไปที่เต็นท์ดูเถิดของนั้นซ่อนอยู่ในเต็นท์ของเขามีเงินอยู่ข้างล่างเขาก็เอาออกมาจากกลางเต็นท์นำไปให้โยชูวาและคนอิสราเอลทั้งปวงแล้วเขาก็วางของเหล่านั้นลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาและโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลจึงพาอาคานบุตรชายเสราพร้อมกับเงินเสื้อคลุมตัวนั้นและทองแท่งนั้นทั้งบุตรชายหญิงของเขาทั้งวัวลาแพะแกะและเต็นท์ของเขาทุกสิ่งที่เขามีอยู่และนำคนกับของทั้งหมดไปยังหุบเขาอาโคและโยชูวากล่าวว่าทำไมเจ้าจึงนำความยากร้ายมาให้เราพระเยโฮวาจะทรงนำความยากร้ายมาถึงเจ้าในวันนี้และบรรดาคนอิสราเอลก็เอาหินขว้างเขาให้ตายเผาเขาทั้งหลายด้วยไฟเมื่อขว้างเขาด้วยก้อนหินแล้วแล้วเอาหินถมกองทัพเขาไว้เป็นกองใหญ่ยังอยู่จนทุกวันนี้และพระเยโฮวาก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์เพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เขายังเรียกที่นั้นว่าหุบเขาอาโค